Crosswords, formule ideilor care merită împărtășite.
Salutare tuturor, iată-ne la o nouă emisiune Crosswords, despre care nouă ne place să spunem că este formul ideilor care merită împărtășite. Suntem aici într-o formulă nouă. De obicei, la emisiunea Crosswords participa echipa CrossOne Radio. Uneori aveam și invitați de la licee, școli creștine, de la biserici, dar astăzi am în studio două generații, pentru că vreau să abordăm împreună o temă care zic eu că este de interes pentru tineri. Tineri care mulți se plâng de relația cu părinții lor și cred că e nevoie să discutăm despre cum e să fii copil după ce nu mai ești copil, da? După ce ai devenit adult și ce se schimbă sau ce rămâne la fel în relația cu părinții. Îi am alături de mine pe colegii mei, Sabin și Andreea, pe care îi cunoașteți de la microfon.
Salutare!
Bună!
Și de asemenea pe Miruna.
Bună!
Care este aproape adult. Și ei au venit împreună cu părinții lor. Atenție, nu suntem la școală, nu le-am cerut eu așa cum se cere la școală. Mâine vii cu părinții
Bună
la școală.
Bună ziua!
Luați da. Eu.
Din alte motive au venit cu părinții aici și vreau să le dau lor ocazia să-și prezinte părinții. Ia să vedem cum o să o facă. În orice caz mai creativ decât aș face eu.
De obicei se începe cu fetele, așa că fetelor... Hai.
Mulțumim pentru introducere și mă bucur să am eu ocazia să o prezint pe mama în cadrul emisiunii astea. Îi spunem cu toții Gicuța, deși numele ei nu este ăsta, dar o să rămână un mister. Așa. Și ea este și confident, este și consultant financiar, este și designer, este toate lucrurile astea și multe altele pentru mine.
Bine ați venit! Să știți că deja știm foarte multe despre dumneavoastră. Andreea ne povestește mereu ce mamă extraordinară are.
Dă tot din casă.
Da. Mulțumesc și eu mă bucur să fiu aici și sper să fiu și eu acolo un pic de folos celor care ne ascultă.
Cu siguranță, dacă ne împărtășiți din experiență, cu siguranță va fi de folos. Miruna?
Bănuiesc că eu sunt următoarea fată. Da, eu l-am în studio pe tatăl meu, Dan Merceniu, care e soț, tată și, bineînțeles, și pastor. Și
bineînțeles, și pastor, da.
Ca să spunem și profesia. Brusc am uitat tot ce vreau să zic. Da, un om, așa, o fire mai timidă pe care am moștenit-o și eu, dar foarte iubitor de oameni, zic eu, și care dă sfaturi foarte bune. Așa că de asta l-am adus aici. Da.
Super.
Mulțumesc, Miruna, că ai avut încredere să mă aduci la microfon cu tine.
Deci în seara asta pot fi fericită, sunt aproape cu toată familia aici.
Avem un rătăcit.
Ok, Sabin?
Mi-e greu să fac asta. Chiar m-am mai adus CV-ul să... ce să zic eu despre mama? Mama este medic, dar deși este medic, este și mama.
În primul rând este mama.
Da, ce vreau să zic e că a lăsat în mare parte profesia la o parte, dedicându-și viața familiei noastre, adică pentru mine și pentru fratele meu. Și toată copilăria mea am avut-o pe mama foarte aproape. Și nu știu, ăsta e primul lucru care îmi vine în cap când mă gândesc la mama. Și mai e un lucru care e destul de recent, pot spune, devenind adult. Nu mai mi-e doar mamă, ci mi-e și prieten.
Wow.
Cam așa. Salut, mama.
Bine ai venit, Ruxandra.
Salut, bună seara, bine v-am găsit pe toți. Mulțumesc de introducerea asta minunată.
Să știi
bucur
că,
să fiu aici.
Să știi că știm despre tine că ești o mamă cool.
A, da, am uitat să zic, cea mai mișto mamă care există.
Super. Rămâne demonstrat.
Da. Bun, până acum au vorbit mai mult copiii, așa că cred că e runda părinților acum să ne povestească un lucru drăguț despre, despre copiii lor. Fie o amintire haioasă, fie o amintire emoționantă. Nu, nu stabiliți acum, nu, nu încercați să influențezi Sabin, da? Hai să vedem cine începe.
Încep eu. Și pentru că am doi copii, noi numai Sabine și Daniel, o să spun două amintiri și tot din cauza că mie îmi rămân foarte mult în memorie emoțiile, mai mult decât altceva, o să spun două lucruri emoționante la care m-am gândit în drum ce veneam aici. Prima este despre Sabi, că e și prezent și să fie despre el.
Să ies?
Nu, nu. Nu, este de fapt o amintire, un fapt petrecut repetitiv oarecum, dar care mie mi-a rămas foarte mult în memorie și m-a copleșit așa. Deci el, după cum probabil că știți, colegii lui și toți au făcut basket mult timp. Și după o vârstă, adică să zicem 14-15 ani, ceva de genul ăsta, se mai schimbaseră un pic relațiile, adică era un pic mai cu colegii, mai puțin cu părinții. Dar la fiecare meci sau campionat important, asta era pentru mine cel mai frumos lucru din un meci important, muncit și la care eu eram rar, m-am lipsit. După o victorie, indiferent că erau toți colegii, indiferent că erau și fete și așa, venea și mă lua în brațe.
Mamă, ce frumos!
Și pe
era
mine
ca
asta,
o recunoaștere,
exact,
nu?
Pe mine asta nu, n-am cum să o uit și n-am cum, indiferent că avea 18 ani, că a avut, parcă până la 20 ai jucat?
Da, aproape 21, da.
Deci și la 21 de ani s-a întâmplat asta și era, mie mi-era rușine oarecum să intru pe teren, să nu așa, dar venea el și wow, mă simțeam așa
iubită.
Foarte importantă, da. Și mândră de el, întotdeauna am fost mândră de fapt. Și spune, ce vrei să zici?
Nu, voiam să zic că din când în când mai intrai și tu la final.
Era campionat, da, când era o victorie, boom, așa.
Acolo nu te mai stăpâneai, erai prima.
Așteptai fluierul final ca să
nu.
Da, chiar așa, șinești, chiar așa,
nu?
Da.
Era, da, campionat important, da, intram. Toți părinții, nu numai eu. Și despre Dani, pentru că Dani e primul meu copil și trebuie să spun și despre el ceva și am multe amintiri emoționante cu el. În anul 4 sau 5 de facultate, cred al lui, a plecat în Italia să studieze un an și a fost greu, a fost prima rupere așa mai fizică, vreau să zic. A fost greu, mi-a fost foarte dor de el și la un moment dat mergeam exact spre sala de basket, urma un meci, mergeam eu așa îngândurată și nu pot zic că eram nefericită, eram fericită, dar mi-era dor de Dani. Și la un moment dat îl văd în față,
wow,
fără să știu nimic. Era o alee așa mai liniștită și am avut o reacție absolut stupidă și așa am zis, Dani, tu ești? Era așa o bucurie amestecată cu... El își luase bilet și a vrut să urma 1 martie și a vrut să-mi fac așa o surpriză de...
Wow.
Da, și m-a acoplit și l-am luat în brațe. A fost ceva și asta câteva zile, nu mai știu.
Acum gândiți-vă că eu eram pe teren la încălzire și apare omul ăsta în tribună.
Nici măcar n-ai putut să-l întreb dacă e el, nu?
Eu nu.
Nici nu l-am văzut.
L-am văzut și m-am dus. Final. Avem poză de acolo.
Da, da, da. Final, da.
Frumoase surprizele astea. Mm-hmm. Super.
Mersi, mama.
Ok, să vedem cine continuă cu amintirile. Care așa aduc lacrimi în ochi, trebuie să spun asta celor care ne ascultă.
Dacă am rămas la 1 martie undeva, aș povesti o întâmplare cu Miruna care are legătură cu 8 martie. Mi-aduc aminte că, nu știu, erai la grădiniță sau la școală?
Cred că la grădiniță.
Și a avut idee să pregătim noi doi un spectacol pentru tine. Când ai venit acasă și am repetat atunci, am repetat foarte mult și a creat scenă și era acolo o regie și a fost un timp foarte fain pe care l-am petrecut cu ea în chestia asta, să pregătim pentru mama o serbare. acasă. Și cred că o avem și înregistrată și e ceva foarte fain.
Mulțumesc că m-ați prins în amintirea asta voastră.
Și mai am o amintire faină cu ea. Când avea, cred că, 6 ani, eu tocmai mă operasem în anul ăla la coloană și de Crăciun trebuia să facem la biserică, aveam o tradiție cu Seara Inimilor Deschise și nu puteam să mai organizez ceva cu multă lume și atunci am gândit o chestiune în doi, un fel de spectacol în doi și cu cine credeți că l-am ținut? Cu Miruna. Ea avea 6 ani și la 6 ani a citit impecabil, stăteam amândoi la o masă în spatele unui
ecran. Era un fel de teatru al umbrelor.
Un fel de teatru al umbrelor și amândoi am făcut chestia asta în fața unei săli pline și mi-aduc aminte cu bucurie că am lucrat tată și fiică pe acel, pe acel spectacol sau ce moment de Crăciun și pentru mine a fost extraordinar lucrul ăsta.
Super.
Deci se pare că ne pricepem la spectacole, trebuie să mai facem.
Păi dacă tot suntem la amintiri, trebuie să spun și eu că am făcut vreo 20 de emisiuni cu Miruna când era la grădiniță, a participat la înregistrări la Aventuri în lumea Bibliei, așa că...
Ești în locul potrivit, fost, Miruna.
Am mai stat pe la microfoane. Da.
Sperăm să urmeze la Cross One să faceți ceva.
Da, chiar facem. Ok.
Da,
hai să auzim și amintirile despre Andreea.
Multe amintiri emoționante cu Andreea, dar cele mai emoționante sunt bilețelele pe care mi le scriam, decupa inimioare, îmi făcea tot felul de declarații. Și cea mai recentă este cea cu Biblia, Biblia pentru femei, în care mi-a pus acolo o scrisorică extrem de emoționantă, aia chiar... m-a făcut să plâng și da, sunt multe momente emoționante și cu școala, cu facultatea, când a terminat facultatea, când a terminat liceul, da, sunt multe și un moment haios este din gara de la Sinaia, când și-a pierdut talpa de la gheată, ea care este foarte atentă la cum se îmbracă și așa, nu-i place să aibă ceva în neregulă și acolo am coborât din tren și s-a trezit fără talpă la gheată și atunci chiar m-am distrat teribil, a fost așa ceva care mi-a rămas, m-a marcat. Da. Și cam asta. Da, sunt multe momente frumoase, mai ales că Andreea e un copil frumos la suflet.
Acum începe lobby-ul.
Da, spunem și noi da la ceea ce ați spus mai devreme. Într-adevăr, Andreea știe să fie aproape de oameni și să le spună lucruri frumoase.
Da. E abia începutul emisiunii, chiar vreți să începem să plângem de acum?
Mai am mai putea să ținem așa toată emisiunea în amintiri, dar nu de asta v-am chemat aici. Nu știu dacă știți de ce v-am chemat.
Un fel de Ion Creangă.
Da. Își dă cineva cu părerea de ce v-am chemat?
Nu, aveam planuri.
Era o pană de idei pentru emisiunea Cross One, nu?
Nu, bine, Dan.
Da. Măi, v-am chemat aici pentru că cred că sunteți un exemplu de așa, da, în relația de părinte-copil. Și cred că generațiile voastre, zic și de copii adulți și de părinți, au nevoie de modele. Și despre asta aș vrea să fie seara asta, despre cum să ai o relație deschisă cu copilul tău și atunci când nu mai trebuie să-i spui ce să facă și el să te asculte că ești mama, când a devenit și el adult și e responsabil de faptele lui, totuși, cum reușești să menții o relație deschisă? Și prima mea întrebare, eu am enunțat ceva, dar aș vrea să pun sub semnul întrebării ce am spus eu mai devreme, dacă există un conflict între generații sau e o invenție modernă a psihologilor?
Eu cred că e mult spus un conflict și cuvântul conflict este prea dur și prea abraziv. Eu aș spune că există o dinamică a relației între generații, Și că uneori dinamica asta este mai bine înțeleasă și gestionată, alteori este mai prost gestionată. Și aici și părinții și copiii contribuie deopotrivă și la defecțiunea ei și la remedierea ei. Uh-huh. Deci n-aș pune un termen de conflict eu personal, ci dacă am putea spune că e un conflict între zi și noapte, atunci am putea spune că este un conflict și între generații. Cred că este o realitate că ne naștem pe rând, că suntem oameni generației noastre și de aici apar niște lucruri care sunt absolut normale, pe care dacă suntem înțelepți și ne rugăm și cerem înțelepciune, le putem gestiona într-un mod constructiv.
Mm-hmm. Ok, alte păreri?
Cu siguranță Dani e în mai măsură să răspundă la asta, dar și mie mi se pare mult spus conflict. Clar e o diferență și vedem, și cred că o să vedem mereu treaba asta. Cei de deasupra noastră o să generalizez, evident, nu toată lumea. Se uită în jos la ăștia și zic, aolo, generația asta.
Pe vremea noastră,
da,
nu?
Exact. După aia, noi ne uităm la aia de sub noi. Pa, e de viața mea, cine vine?
Ce învechin.
Nu e bine. Și cred că se creează ideea asta de diferență în care celor de sus le e greu să înțeleagă pe cei de jos, iar cei de jos, celor de jos le este greu să înțeleagă că cei de sus sunt diferiți față de ei.
Mm-hmm. Jos, da. Și sus ai vorbit
ca vârstă. Ca vârstă, evident. Mm-hmm. Da, da, da. Mm-hmm.
Da, senzația mea e că uneori părinții și copiii se văd în tabere diferite. Mm-hmm. Da? Și deci lupta dintre ei, fiecare încearcă să-l facă pe celălalt după chipul și asemănarea lui.
Că sunt în tabere diferite nu e o problemă, că suntem generații diferite, dar nu suntem în tabere adverse.
Asta da? Voiam să spun, da. Diferite în sensul de adverse.
Și eu aș numi o tot așa o diferență și zic eu că, într-adevăr, dacă este gestionată cum trebuie, cred că poate fi foarte constructivă și mereu cred că trebuie să fie o evoluție, să putem depăși poate ce-au făcut părinții noștri sau înaintașii noștri, dar în același timp și să învățăm de la ei, să fie această relaționare corectă, sănătoasă între generații.
Ok.
Da, nu știu ce să zic, conflictul ni-l creăm singuri. În funcție de percepție, pentru că vrem să ne impunem noi cei părinții. De exemplu, vrem să ne impunem valorile noastre, ideile noastre, nu știu, felul nostru de a fi, să-l impunem și copiilor și asta creează conflictul între noi și ei.
Ca un exemplu practic și scurt, pentru mine foarte de folos a fost să nu văd, bine, de la un punct încolo în viață, că până la un punct am considerat că e un conflict, dar m-a ajutat mult să-mi dau seama că părinții noștri sunt persoanele care își doresc în aceeași măsură cum își dorește Dumnezeu față de noi să fim bine, la fel și părinții își doresc pentru copiilor să fie bine și cu siguranță dacă îmi spune niște lucruri cu care nu sunt de acord, nu face cu o intenție rea, ci o face din cea mai sinceră dragoste pe care o poate avea cineva față de mine până în punctul ăsta.
Da, e bine de ținut minte lucrul ăsta, să ne amintim că părinții sunt bine intenționați, chiar și atunci când ne spun lucruri care nu ne convin. Bun, dar bănuiesc că ați văzut în jurul vostru relații tensionate între părinți și copii. Ce ați făcut voi altfel? Care este secretul vostru de a aveți o relație așa, nu doar funcțională, ci foarte frumoasă și apropiată?
Nu știu dacă e vorba de făcut ceva, e vorba de zi cu zi și e vorba de Dumnezeu pus la mijloc, pentru că fără ajutorul lui nu putem face nimic. Și nu cred că, de exemplu, în familia noastră nu au existat conflicte. Eu nu pot să spun așa ceva. Au existat conflicte, le-am depășit. Eu personal am încercat cât am putut și la un moment în care mi-am dat seama că au crescut băieții mei, mai întâi unul și apoi și celălalt, am încercat să-i înțeleg, să mă pun oarecum la mintea lor, să văd de ce au făcut un lucru, de ce au gândit. Nu e ușor să faci asta, pentru că după mine trebuia așa, așa, îmbracă-te așa, așa, dar să pricep eu de ce a procedat așa, în felul ăla, care mie poate nu mi-a plăcut. Și încet, încet au început și întrebările și am început să și comunicăm și cred că aici e cheia, deci să ne punem, să nu ne credem superiori, pentru că nu suntem, în primul rând. Nu le știm pe toate, nici noi ca părinți, bineînțeles că nici ei ca și copii. Și să fim deschiși, să discutăm, să le punem pe tavă când e nevoie și să-L implicăm pe Dumnezeu. De multe ori, când chiar nu aveam soluții, asta era tot ce făceam. Ziceam, Doamne, rezolvă Tu, fă ceva, scoate om.
Că l-ai amintit pe Dumnezeu. Eu cred că genul ăsta de a ieși din papucii tăi și de a te pune în papucii celuilalt, cred că are de a face cu ce spune Iisus, cu lepădarea de sine.
Categoric, da.
Aș adăuga și eu ceva aici. În primul rând, nu venim aici ca relația perfectă, că suntem departe de a avea așa ceva și avem mult de lucrat, dar la întrebarea asta pe care ai pus-o tu, Dana, eu îi dau foarte mult credit mamei, acum uitându-mă în spate. Crescând, mama a făcut fix și a zis și a dat seama că nu mai sunt copil. Ori, cred că e frustrant pentru un, cum să zic, copil adult să ai același gen de, nu știu, relație, interacțiune cu părintele tău, ca și cum ai fi cu 10 ani în urmă. Și mama a făcut foarte bine lucrul ăsta, deși cred că n-a înțeles foarte multe lucruri sau le-a învățat treptat. Și dau un exemplu. Eu crescând am început să fac foarte multe prostii. Zona de 17, 18, 19 ani a fost varză, băutură, cluburi și toate cele. Ce a făcut mama în timpul ăla, asta încă un exemplu pozitiv de ce a făcut, deși a suferit foarte mult și eu habar n-am cât de mult s-a rugat și a plâns pentru treaba asta, ea a continuat să îmi fie alături, adică nu s-a distanțat.
Emoțional, ai simțit-o, da, că e de partea ta.
Putea foarte ușor, da, și nu de partea mea în sensul că faci ce trebuie, dar de partea ta în sensul de nu te înțeleg, dar vreau să fiu aici cum pot eu, și asta a făcut. Și cred că pentru mine astea două lucruri au fost foarte valoroase în relația cu ea.
Da, în direcția asta și eu cred că ce putem face noi este să construim o atmosferă în familie de dragoste, de acceptare necondiționată a copilului. Noi ca părinți suntem primii responsabili, cred, pentru relația asta cu copiii, pentru că ei vin în familia noastră ca niște îngerași și noi îi transformăm uneori în altceva. Deci să creăm o atmosferă
de... Nu știu teologii cum stăm aici cu îngerașii, da.
Da, las așa acum.
Altă emisiune. Da.
Noi suntem responsabili, părinții, să creăm o atmosferă de dragoste, de înțelegere, să construim o relație deschisă cu copilul, să alimentăm rezervorul emoțional continuu, iar când apar conflictele, că sunt de acord cu Ruxandra că conflicte apar, dar n-aș vorbi ca o stare conflictuală continuă între generații, ca ceva ireconciliabil, cum de multe ori se trasează, că n-ai cum să te înțelegi cu părinții, asta e imposibil. Când apar conflictele, altfel pot fi gestionate când ai un climat de dragoste, de înțelegere, de relație deschisă. Și asta, dacă putem face ceva noi părinți, este să contribuim, să ne facem primii parte în a cultiva relația cu copilul.
Cumva atunci când apare un conflict, pui deasupra relația. Spui, e prea valoros ce e între noi ca să ne despartă probabil o chestie minoră. Că de obicei de aici pornesc.
Da, și poți să câștig disputa aia, că eu îi spun să-și ia tricoul respectiv și ea și le ia pe celălalt, da? Și pot eu să insist să-i dea argumente de ce tricoul ăsta e mai bun și celălalt nu. S-ar putea, până la urmă, să facă cum zic eu, dar să pierd ceva pe partea relației.
Măi, tu ai auzit discuția noastră de ieri dimineață cu tricoul?
N-am auzit-o. Le avem și noi, deci nu doar tu cu ea, ci și eu cu ea. Dar asta trebuie să cântărim bine ce câștigăm și ce pierdem.
Mm-hmm. Ok. De la familia Mihalache?
Da, nu știu, nu vreau să mă depărtez de subiectul emisiunii. Mă gândeam acum că De exemplu, eu n-am avut repere. Eu vin dintr-o familie monoparentală, să zic așa, părinții mei au divorțat când eram eu foarte mică și eu am fost într-un conflict permanent cu mama și încă mai există acolo niște repercursiuni, să zic așa, a acestor conflicte și deci eu am doi copii, pe Florin și pe Andreea și mă gândeam că în relația mea cu Florin am făcut greșeli capitale. Dar mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat capacitatea să discut cu el, să-l fac să înțeleagă de ce am procedat așa, pentru că am fost un copil cu copil. Eu aveam nevoie atunci de lucrurile pe care trebuia să-i le ofer lui. Și da, relația s-a îmbunătățit, dar nu mai pot să mai
reparez
nimic da, din anii care au trecut. Și când a venit Andreea pe lume, atunci eu am intrat într-o relație personală cu Dumnezeu și lucrurile s-au schimbat, da. Și oricum sunt binecuvântată cu copii minunați, adică nu mi-au creat probleme, chiar nu mi-au creat nici el și nici Andreea. Cel puțin Andreea e un copil foarte bun, dar ce vrei să spun altceva?
Nu, nu, mă bucur!
Iar zice Dana că avem probleme cu teologia, dacă ziceți că e îngeraș.
Da. Asta zic, că depinde și de repele pe care le-am avut, depinde și de... Uneori nu știm să relaționăm cu oameni din jurul nostru, nici acum nu știu cum să relaționez cu maică mea. Și pur și simplu mă blochez atunci când ea face niște lucruri și procedează într-un anumit fel, efectiv mă blochez, nu știu cum să reacționez și asta zic că contează mult și lucrurile astea și educația pe care o avem și reperele și așa.
Important e că Dumnezeu v-a dat repere
după
ce l-ați cunoscut.
Da, foarte adevărat.
Voiam și eu să mai spun rapid că legat de ce a funcționat în felul ăsta la noi, pentru mine un ajutor uriaș a fost faptul că am vorbit. Adică, cred că au fost sute de nopți de-a lungul anilor în care am stat până la 3-4 dimineața sau mai târziu doar să discutăm niște lucruri pe care eu le făceam greșit, ca să mă facă să înțeleg de ce le făceam greșit și faptul că ea a doua zi se ducea la muncă și totuși dormea 2 ore ca să stea de vorbă cu mine. A avut niște rezultate.
Ce frumos. Și aș fi vrut să punctez ceea ce cumva s-a zis despre înțelegerea reciprocă și cred că la înțelegere se poate ajunge aproape numai prin cunoaștere, pentru că odată ce ajungi să cunoști persoana respectivă, ajungi să o înțelegi. Și asta, nu știu, e o revelație pe care am avut-o mai târziu, nu că aș avea o viață prea lungă, dar am trecut și eu prin perioada aia în care prietenii sunt mult mai buni decât părinții și așa. Apoi mi-am dat seama că e nevoie să cunoști părinții ca orice fel de persoană. Poți să rocuiești în aceeași casă, dar de fapt să nu îi cunoști. Și atunci și discuțiile, după cum a zis și Andreea, acele discuții interminabile în care ajungi să-ți dai seama că și el e o persoană, că și el poate a avut probleme cu părinții lui,
că
se confruntă cu lucruri, să afli despre relația lor cu Dumnezeu, să înveți de la ei. Toate astea ajută la întărirea acelei relații și la înțelegerea reciprocă.
Ok, cred că deja ascultătorii noștri au putut aduna multe, multe idei legate de subiectul ăsta, cum să ai o relație frumoasă. Sabina, ai amintit la un moment dat că ceva s-a schimbat odată cu creșterea ta și aș vrea să mai punctăm și lucrul ăsta. De la ce vârstă să considerăm că a crescut copilul? În primul rând.
Uită-te la Filip al nostru și îți dai seama de la ce vârstă.
Da, mă rog, cred că din adolescență, 18 ani e un pic prea târziu, nu?
Foarte târziu.
Așa, începe mai devreme. Ce se schimbă în raporturile părinte-copil după ce copilul ajunge la adolescență? Cât să se mai implice părintele în decizii de genul mergi la liceul cu tare sau mergi la celălalt? Te duci la facultatea asta sau la cealaltă? te împrietenești cu respectivii, te căsătorești cu... Așa. Ce rol mai au părinții în tot procesul ăsta de decizie?
La noi a fost cam așa. Din dorința, cred că, nu știu, undeva în subconștient de a se maturiza și ei, am lăsat să spună și ei părerea, să ținem cont de părerea lor. Dani a ținut, de exemplu, morții să meargă la un liceu și a mers pentru că a fost băiat deștept și a putut. Sabi și el a cam ținut morții să meargă după fratii său și a mers. Deci nu ne-am impus, pentru că am zis că nu sunt lucruri... Nu era nimic greșit. Dacă ai fost ceva greșit, da. Deci cred că când e vorba de decizie, bine să aibă și ei un cuvânt de spus. Tu, ca părinte, categoric trebuie să fii pe fază și cu un sfat, cu ghidaj mai puternic, dacă e cazul, deci dacă sunt decizii proaste. Dar nu mai e vorba de vârsta aia de 5-6 ani când îi spui, hai aici, mergem acolo, acum ne culcăm. Cam așa. Și încet, încet încep să ia ei deciziile și noi să fim așa, ca niște observatori, zic
Dar
eu.
Bănesc că ai început mai devreme să le dai mici libertăți, nu? Uite-te cu ce te îmbraci.
Nu dau seama de vârsta. Și le-au cam luat. Dani și l-a luat singur. Vorbesc serios, sunt diferiți copiii mei, deci nu pot să zic. Iar lui Sabi a plăcut mult timp să fie copil pe partea asta practică, deci ale casei. Când a venit timpul și l-a luat, da.
Și eu așa aș rezuma, adică și asta văd la ei amândoi. Și, cred că multe lucruri am știut părerea lor, dar și mama încă mai îmi zice, adică îi mai cer sfatul în destule, cred, mama, nu? Chiar sunt genul care caută sfaturi. M-am și citit de curând versetele alea cu sfătuitorii, cred, sau mi le-am adus aminte, dar nu, chiar caut sfaturi și îmi spune, dar mama nu-mi spune că trebuie să fac ca ea. Ea îmi zice, eu cred, dar ei decizii și mare, vorba aia.
De fapt, de ce unii părinți țin morții să fie încă, să țină frâiele, da, să fie în control?
Din teamă sau din egoism? Și din neînțelegerea modului în care ne-a creat Dumnezeu și cum a lăsat Dumnezeu lucrurile. Cred că trebuie să fim conștienți că de la o vârstă trebuie să facem un pas lateral și ușor în spate și să-i ajutăm pe copii să se dezvolte și să zboare, cum se spune, să dai drumul puilor să zboare din cuib. Dumnezeu nu ne-a dat copii ca să-i facem sclavii noștri sau să facem după chipul și asemănarea noastră. E doar o întâmplare că ei au venit în familia noastră. Ei sunt niște persoane cu individualitate proprie, cu capacitate de alegere, cu creier, cu toate dotările ca să poată să ia decizii. Rolul nostru este să le dăm reperele, cum spunea mama Andrei, să le dăm reperele și un reper important mi se pare autoritatea. Sub ce autoritate ne plasăm și noi și ei, ca în momentul acela când eu trebuie să mă retrag, eu să știu că el nu rămâne în ploaie. De-aia mi-a retras umbrela, de-aia rămâne sub o altă umbrelă. Și aici cred că e important să le punem copiilor umbrela aceasta autorității lui Dumnezeu, a ce spune Dumnezeu în Biblie și ei să știe. Și în momentul în care eu dispar și nu-i mai spun ce să facă sau nu mai stau să-l urmăresc pe telefon, ce face la școală în pauză, oricum nu pot, da? El să știe ce spune Dumnezeu și asta cumva să-i seteze lui limitele în care e liber să ia decizii. El are o libertate, dar nu absolută și indiferent că va respecta reperele alea sau nu, el trebuie să fie în mintea lui. Ca părinți, cred că trebuie să schimbe raportarea de la o vârstă. Noi n-am ajuns încă să avem copii adulți. Avem preadolescent și adolescentă.
Câți ani ai, Miruna?
16.
Ah, ok.
Încă nu a ajuns la vârsta asta. Ne pregătim. Luăm decizii și cumva ne retragem încet, încet, pentru că ăsta este rolul nostru al părinților. Să-i pregătim pentru a fi persoane pe picioarele lor, pe cont propriu.
Acum, sună foarte bine Și cred că ți-e ușor să dai drumul frâielor când vezi că a luat-o într-o direcție bună copilul tău. Dar când face greșeli colosale, mai poți să stai deoparte? Sau care ar fi cea mai înțeleaptă implicare?
Și ce crezi că poți să faci ceva? Dacă copilul vrea să facă prostii, nu va face prostii. Cel mai bine e ce spunea Roxandra. Pe genunchi, la rugăciune, pentru că eu nu mai stau acolo cu autoritatea părintească și el încet, încet se va delimita de autoritatea părintească, se schimbă cumva raportul, rămâne cu respect față de mine. Din momentul în care are 18 ani, este responsabil și poate să spună eu sunt acum un tânăr adult. El lui cere Dumnezeu să mă cinstească ca părinte, dar el trebuie să fie sub autoritatea lui Hristos și ideal este ca la vârsta asta e deja să-și fie încredințat viața lui Hristos și să aibă pe el ca autoritate. Și dacă vrea să facă prostii, el știe că va da socoteală lui Dumnezeu, că da, pe mine mă va întrista și mă va îndurera, dar asta e secundar, și că își face lui un rău. Îi pun reperele astea și nu cred că rezolvăm lucrurile să păstrăm controlul, să-i controlăm, să-i urmărim. Ne facem partea noastră cât putem.
E bine punctat că e aici nu doar nevoia părintelui de a ține frâiele, ci de ce nu te lasă să faci lucrul respectiv? Nu pentru că așa nu vreau eu sau așa vreau eu, ci pentru că Hristos îți cere asta și pentru că făcând altfel vei suporta consecințe.
Da, și eu am încercat să nu mă impun și să nu mai fiu așa posesivă. Da, într-adevăr că și eu i-am dat sfaturi Andrei, dar n-am ținut morțiș să fac așa cum mi-aș dori eu, de altfel chiar de când am mers la liceu. Eu îmi doream foarte tare să rămâne la Boftea, că n-aș fi vrut să facă naveta și lucruri din astea. Și ea a spus, nu, ori la București, ori de loc.
Ai fost hotărâtă de mică.
Da, 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 da. Și a mers. Și în general așa, îi dau sfaturi, îi spun punctul meu de vedere, dar decizia este a ei. Am încercat să nu repet greșeala aceea pe care a făcut-o, da, 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 maică-mea.
Și, din nou, un exemplu practic, după fiecare discuție care se termina cu hotărârea mea fiind alta decât sfatul mamei, am zicea, ok, faci ce crezi, dar orice-i face, tu să nu te lași de Domnul. Pe mine m-a urmărit toată viața replica asta de la final și tot timpul mă gândeam acolo unde mă duceam, sunt aici cu Domnul sau nu? Mm-hmm. Și era o preliște pentru mine să merg mai departe.
Mm-hmm. Super!
Mi-am adus aminte și asta poate ajută pe cineva și ceva practic care m-a ajutat și m-a motivat așa în momentele grele în care erau conflicte, să zicem, mereu m-am gândit care e rolul meu, de fapt. Rolul meu este să iubesc, de să iubesc până la capăt. Asta a făcut Hristos, asta fac și eu. Deci, indiferent de conjuncturi, au fost conjuncturi grele, nefavorabile, nu îmi convenea nimic, dar am zis să-mi arăt dragostea. Cum puteam? Cu o prezență la 5 dimineața, cu un ceai, cu o îmbrățișare, cu ce se putea, dar tu să fii sigur că aici și e dragoste în casa asta. Și nu se va schimba asta, indiferent de comportamentul tău.
Până la urmă, dragostea asta lucrează.
Da.
Și e răsplătită. Ar mai fi multe de spus, dar timpul nostru s-a epuizat, așa că punem punct aici emisiunii și o luăm de la capăt săptămâna viitoare. Mulțumim că ne-ați urmărit. Marți de la aceeași oră puteți urmări și partea a doua a dialogului dintre părinți și copiii adulți. Până atunci, să auzim de bine!